zastupnik. U studiju su urednik Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na zahtjev Bakira Izetbegovića održao javnu raspravu o zakonu o praznicima Republike Srpske. Predstavnici Narodne skupštine tvrde Dan Republike nikoga ne vrijeđa.
Priča o prisvajanju kilograma zlata je reciklirana laž, poručio Dodik.
Bošnjačka djeca u Zvorniku krenula na nastavu.
Obilježene 24 godine od smrti narodnog heroja Milana Tepića.
Obama i Putin, moguć dogovor o krizi u Siriji.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu mečevi drugog kola u grupama E, F, G i H. Od 20:45 televizija Republike Srpske prenosi utakmicu Porto-Chelsea.
Vrijeme oblačno i tmurno sa slabom kišom, mjestimično u Hercegovini sunčano.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je danas javnu raspravu povodom zahtjeva bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. Narodnu skupštinu Republike Srpske kao donosioca ovog zakona iz 2007. godine zastupali su profesori prava Mile Dmičić i Željko Mirjanić, narodni poslanik i bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i istoričar Željko Vujadinović, izvještava Radan Škipina.
U današnjoj raspravi su se čuli sasvim dijametralni stavovi u pogledu sadržaja i prakse u primjeni zakona o praznicima, kojim je propisano da je Dan Republike Srpske 9. januar. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno su nastupili sa tezom da Ustavni sud BiH ne treba da raspravlja o zakonskoj praksi, već propisanim normama i njihovoj usklađenosti sa Ustavom, iznoseći obimnu argumentaciju za te tvrdnje. Mile Dmičić, predsjednik delegacije Narodne skupštine Republike Srpske.
Naravno da smo ipak uspjeli da pokažemo da je zapravo Dan Republike sekularni praznik. Sve drugo predstavlja domen insinuacije koja manje ili više ne doprinosi pomirenju, toleranciji, praštanju i stvaranju jednog stabilnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
Željko Mirjanić naglašava da se danas vodila verbalna bitka između pravnih i političkih stavova, a na pitanje zašto Republika Srpska obilježava baš 9. januar kao Dan Republike Srpske, odgovorio je.
Zašto ja slavim, to isto kao kad biste me pitali zašto ja slavim rođendan, zato što sam toga dana rođen, ja ne mogu moj rođendan slaviti ni dan ranije, ni dan kasnije. To je istorijska činjenica. Ovaj sud, ni bilo koja druga institucija vlasti, ne može da se upušta u istorijske činjenice. Jednostavno se to desilo tog dana. Ne možemo mi sad promijeniti istoriju naknadno.
U ime podnosioca apelacije, advokat Nedim Ademović iznio je tvrdnje o diskriminatorskim odredbama ovog zakona i narušavanju principa sekularizma u Republici Srpskoj.
Jasno smo pokazali da 9. januar odnosi se na jedan događaj koji je isključivo vezan samo za srpski narod i koji odražava principe koji nisu više kompatibilni sa ustavno-pravnim vrijednostima u današnje doba.
Dan Republike Srpske nije vjerski praznik i zato apelacija nema nikakvog smisla, ustvrdio je član srpske delegacije Dragan Čavić.
Ovdje se u stvari pokušavalo da se pred Ustavnim sudom kvalifikuje praksa, a ne norma. Pa valjda u Ustavnom sudu se kvalifikuje devijacije u zakonima u odnosu na Ustav, a ne devijacije u praksi u odnosu na zakon.
U ime podnosioca zahtjeva, zastupnik Dino Abazović insistirao je da se razjasni religijski karakter obilježavanja Dana Republike Srpske koji se poklapa sa pravoslavnim praznikom Sveti Arhiđakon Stefan.
Da li je zakonodavac imao namjeru uvesti jedan sekularni praznik ili se zapravo kroz vremenski period taj sekularni praznik favoriziranjem jedne od religijskih zajednica, u konkretnom slučaju znamo koje, dovodi u preferencijalni ili povoljni položaj odnosno druge religijske zajednice.
Na ovakve tvrdnje zastupnika podnosioca zahtjeva istoričar Željko Vujadinović odgovara.
Zakon o krsnoj slavi Republike Srpske ne postoji i da krsna slava nije predmet nijednog pravnog akta u Republici Srpskoj. Pokušaj dovođenja Dana Republike sa obilježavanjem drugog vjerskog praznika koji bi bio praznik krsna slava Republike Srpske pokazao se javnoj raspravi da nije moguće.
Ustavni sud je u sklopu javne rasprave o ovoj apelaciji zatražio i mišljenja pravnih fakulteta u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru, ali ona nisu dostavljena. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u aprilu ove godine deklaraciju u kojoj se navodi da Dan Republike neće biti ukinut, čak i ako Ustavni sud BiH eventualno donese odluku kojom bi ovaj državni praznik proglasio neustavnim. Konačnu odluku Ustavni sud BiH donijeće narednih sedmica.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je danas prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u BiH, kojim je određeno 5 neradnih plaćenih dana tokom godine za obilježavanje vjerskih praznika za pravoslavce, katolike, muslimane, pripadnike jevrejske i svih ostalih vjera u Bosni i Hercegovini.
Iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine saopšteno je da su za pravoslavce neradni dani Božić, Sveti Stefan, Duhovi Veliki petak i Vaskrs, za katolike Bogojavljenje, Tijelovo, Velika Gospa, Svi sveti i Božić, za muslimane su predviđena po 2 dana, za ramazanski Kurban Bajram, te jedan dan po izboru vjernika u povodu nove hidžretske godine ili rođenja poslanika Muhameda, dok su neradne dane za pripadnike jevrejske vjere Sukot, Šavuot, Pesah, Roš Hašanu i Jom Kipur. Za pripadnike ostalih vjera u Bosni i Hercegovini zakonski je definisano 5 dana u godini za potrebe obilježavanja vjerskih praznika.
Učenici bošnjačke nacionalnosti nakon 28 dana bojkota nastave krenuli su u školu u područna odjeljenja Liplje, Snagovo, Kulagrad i Kamenica, potvrđeno je u osnovnoj školi Sveti Sava u Zvorniku.
Nastavu u ovim područjima odjeljenjima osnovne škole Sveti Sava bojkotovalo je 76 učenika bošnjačke nacionalnosti od 1. do 5. razreda. Roditelji su kao razlog za bojkot nastave naveli to što njihova djeca ne izučavaju nastavu na bosanskom jeziku. Direktor osnovne škole Sveti Sava Radomir Petrović potvrdio je za naš radio da su djeca krenula u školu, ali detalje sastanka na kojem je postignut dogovor nije mogao da kaže.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se od ranije poznata laž da je kao mito primio kilogram zlata sada reciklira zbog referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, navodeći da je spreman da prihvati da ove institucije taj slučaj dovedu do kraja i time dokaže da razlog njegove referendumske inicijative nije lična zaštita. Dodik je ocijenio da je sva priča o kilogramu zlata degutantna i politički instruisana.
To smo imali prisutno prije gotovo godinu i nešto dana. Ista laž plasirala samo drugog čovjeka, gospodina Bočića. Sve to demantovano od strane svih koji su spomenuti u tom slučaju. Nisu nikada našli za shodno da pokrenu proceduru, nisu nikada našli za shodno da to ponove, nego upravo sada kada se vodi priča o referendumu i pitanjima pravosuđa, vjerovatno u nastavljanju da kažu ili da to procesuiraju i da kažu Dodik se štiti zato što Boris, evo ja s vama prvi put eksplodim, mislim da je ovo najvažnije. Dakle, ja ne podržavam tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Oni su politički motivisani i oni su nepravno postavljeni. Ali u ovom slučaju sam spreman da prihvatim da on dovede stvar do kraja. I neću ni osporavati i učestvovat ću u tome. Prema tome, da im izbijem tu vrstu priče. Mislim da je potpuno degutantno. Niti ima mjesto kad se desilo, ni vrijeme kad se desilo, ni ko je bio prisutan, ništa. Sam ima kleveta koja očigledno zaokuplja javnost. Gotovo nevjerojatno. I da sam, recimo, Mehtić, koji u proceduralnom smislu je ikebana što se tiče svojih nadležnosti. On je naprosto koordinator. I dolazi na konferenciju za štamp i govori o tome. Bilo je logično da to uradi tužioc ili neko od policija, ne on. Ali to govori o političkoj motivisanosti toga. Jer je trebala snažna interpretacija svemu tome.
Stranačke aktuelnosti predsjednice SNSD-a i DNS-a Milorad Dodik i Marko Pavić razgovarali su danas u Prijedoru o zajedničkom nastupu na predstojećim lokalnim izborima.
Dodik je potvrdio da će SNSD, DNS i Socijalistička partija u svim opštinama u Srpskoj izaći zajedno na izbore i da će u narednim danima razgovarati o prvoj zajedničkoj platformi i o zajedničkim kandidatima.
SDS je pozvao vladajuću koaliciju da se u Narodnoj skupštini ubrzo na dnevnom redu ponovo nađe prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine. Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Miladin Stanić, reagujući na najavu SNSD-a da će zatražiti sjednicu kako bi se raspravljalo o navodnoj izdajničkoj politici SDS-a, istakao je da ova stranka radi u interesu Republike Srpske u zajedničkim institucijama i da nema ništa protiv da se o tome raspravlja, ali da će iskoristiti priliku da iznesu dokaze o kriminalu u režiji vladajuće koalicije.
Nikad niko bolje nije znao braniti interese u istoriji postojanja Republike Srpske nego Srpska demokratska stranka i kadrovi Srpske demokratske stranke. Odgovorno tvrdim da nema nikakvih prenošenja nadležnosti. Uslov za ulazak SDS-a u vlast na nivou BiH je bio da nema prenošenja nadležnosti. Dakle, naš cilj je da se povrati ugled Republike Srpske i sa tim i Bosne i Hercegovine, da ovi građani bolje žive, da imaju izvjesnije sutra, a ne da ulazimo u bilo kakvo mijenjanje odnosa snaga sa dijelom Bosne i Hercegovine koji se odnosi na Sarajevo. Dakle, njihov strah, a mi molimo Boga da dođu u skupštinu sa tim svojim tezama, svaka njihova teza će imati odgovor sa težinom njihove krađe od stotine i više miliona maraka.
U Kostajnici je danas otvoren novi proizvodni pogon firme za preradu drveta Foresta. Projekat je vrijedan 2 miliona maraka, a novac je obezbijeđen kreditom Investiciono-razvojne banke. Novi pogon je otvorio predsjednik Srpske Milorad Dodik, izvještava Gordana Vila.
U firmi Foresta danas radi 86 radnika koji su nakon prošlogodišnjih poplava sa rukovodstvom ovog preduzeća uspjeli da prevaziđu sve nedaće i omoguće normalan rad, kaže radnik preduzeća Foresta Zoran Dajanović.
Znači mnogo je šta, od toga živimo, i te plate i ožene plate i tako.
Je li plata redovna?
Jeste, redovna plata.
Na pomolu je 40 novih zaposlenih ukoliko rukovodstvo uspije obezbijediti sirovinu. Novi proizvodni pogon obuhvata površinu od 3600 metara kvadratnih, a vrijednost investicije je 2 miliona maraka, kaže vlasnik firme Foresta iz Kostajnice Svetozar Stanisavljević.
Investicija samo proširenje dosadašnje proizvodnje. Znači, ovo je jedna od najsavremenijih tehnologija u izradi plemenitih furnira i lamela. Znači, imamo obezbijeđeno tržište, imamo obezbijeđen plasman.
Novi proizvodni pogon Foresta otvorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da je ova firma nesumnjiv resurs za Republiku Srpsku, te da je nakon prošlogodišnjih poplava vlada Srpske obezbijedila 850.000 maraka za regulaciju toka rječice Tavije, a putevi Republike Srpske za izgradnju mosta.
Naravno da je potrebno da se što je više moguće javni sektor podrži ovakva preduzeća, a njima treba podrška obezbeđivanju sirovine, koje moramo da jednom stavimo na dnevni red i da vidimo i da ova preduzeća ovakve vrste koja mogu da zaposle još jednu smjenu, to znači uduplaju ovdje i proizvodnju i broj radnika, da se da podrška i da se kroz sirovina obezbedi da ovo preduzeće može da proizvodi proizvod više vrijednosti.
Firma Foresta iz Kostajnice 80% svojih proizvoda izvozi u zemlje od Portugala i Španije do Kine i Japana, a novom tehnologijom ova firma će postići znatno bolji kvalitet i kapacitet svojih proizvoda.
Skupština povjerilaca Trebinskog Novoteksa u stečaju najvećeg dužnika u Srpskoj jednoglasno je prihvatila ponudu vlade Republike Srpske za kupovinu cjelokupne preostale imovine Novoteksa. Rok za uplatu 3 milijuna 39.000 maraka bez PDV-a je 15. januar naredne godine. Ako do tog roka novac ne bude uplaćen, imovina će se prodavati parcijalno. Više u prilogu Momira Milića.
Razlučni povjerioci Novoteksa ili povjerioci koji imaju pravo prečeg su Hypo banka, financijska institucija Heta i Poreska uprava Republike Srpske. Hypo banka je prvo upisana na nekretninama i na dijelu pokretne imovine, a Heta je upisana na dijelu pokretne imovine koji se odnosi na mašine, rekao je stečajni upravnik Novoteksa Lazar Đurđević.
Procjena vrijednost Hetnih mašina je negdje oko 177 milijarda. Hypo banke je procjena vrijednost mašina negdje oko 106-107 hiljada, ostalo je, mašine nisu pod teretom, znači ostale su bez tereta i to pripada ostalim povjeriocima, odnosno se isti se stane ili ostali povjerioci.
Đurđević kaže da je ovo najbolja odluka Skupštine povjerilaca jer ovu cijenu ne bi postigli pojedinačnom prodajom. Parcijalno unovčenje trajalo bi više od godinu i pol dana. Realizacija odluke vlade Republike Srpske također će omogućiti tekstilnoj firmi Trentex, koja radi u iznajmljenim Novoteksovim prostorijama, da nastavi sa proizvodnjom, dodao je Đurđević.
To je siguran put jer ako neku informaciju imam, odnosno imam informaciju od vlasnika Trentexa još prije dok smo mi davali njima u zakup, da oni imaju želju ovdje raditi najmanje još 10 godina, ako može i na duži period da se uzme u zakup, onda ne vidim da to nije siguran put i uspješan rad. To je ipak firma koja je povezana sa firmom istog vlasnika u Njemačkoj, tako da ne sumnjam da će oni uspjeti da zaposle odgovarajući broj ljudi i da mogu duži period da rade.
Pošto preduzeće Nikola Tesla nije ispunilo obećanje da će kupiti Novoteks, koji je u stečaju od februara 2011. godine, uplaćeni avans od 50.000 maraka potrošen je na podmirenje dijela troškova stečajnog postupka, potvrdio je Lazar Đurđević.
Tokom današnje radne posjete opštini Višegrad, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je sa predstavnicima lokalne uprave o aktuelnim privrednim pitanjima u ovoj opštini. Akcenat je dat poboljšanju obrazovanja kao i problemima zapošljavanja omladine. Nakon posjete opštinskoj upravi, ministar Đokić se upoznao sa energetskim kapacitetima preduzeća hidroelektrane na Drini, kao i poslovnim rezultatima koji se ostvaruju u procesu proizvodnje električne energije, informiše Mira Andrić.
Neosporno je da je hidroelektrana Višegrad jedan od najboljih objekata u sistemu elektroprivrede Republike Srpske i koja kontinuirano obezbeđuje realizaciju proizvodno-finansijskih planova, te samim tim daje stabilnost energetskog sektora Srpske, naglasio je Đokić i dodao da u narednom periodu treba odlučnije raditi na izgradnji novih energetskih objekata na području Gornje Drine, koja će biti u vlasništvu Republike Srpske. Višegradska hidroelektrana može biti nosilac takvih aktivnosti, zaključio je ministar Đokić.
Elektroprivreda Republike Srpske u narednom vremenskom periodu, u stvari to je cilj vlade Republike Srpske, bude nosilac velikih, krupnih, dakle, energetskih projekata po kojima bi Republika Srpska, odnosno i sama elektroprivreda mogla da se poseban način izdvoji i ponosi onim što će ostvariti. I mislim da je moguće da sada u narednom vremenu energičnije i odlučnije radimo na stvaranju klime da elektroprivreda Republike Srpske putem svojih zavisnih preduzeća, jedno od njih je i hidroelektrana Višegrad, bude nosilac izgradnje nekih novih, većih energetskih objekata.
Kada je riječ o proizvođačima, vodit ćemo politiku solidarnosti i obezbediti zakonska rješenja koja će obezbediti punu stabilnost i funkcionalnost cijelog energetskog sistema u Srpskoj, pojasnio je Đokić.
Imajući u vidu da nije isto proizvoditi energiju termoelektranama, gdje su troškovi proizvodnje znatno veći u odnosu na hidroelektrane, gdje su manji troškovi, prema tome moraju se svi troškovi svih onih koji proizvode uvažiti.
Direktor hidroelektrane na Drini Mile Lakić ukazao je na aktualni problem formiranja cijena.
Mislim da upravo to povećanje struje, odnosno cijene električne energije, će biti u funkciji razvoja elektroprivrede Republike Srpske.
Višegradska hidroelektrana trenutno proizvodi 12% više energije u odnosu na tekući plan.
16 je časova i 17 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Centralno obilježavanje 20-godišnjice stradanja Srba u Zapadnoj Krajini biće održano 10. oktobra u Mrkonjić gradu.
Danas je svjetski dan srca, ljekari upozoravaju kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok smrti u Srpskoj. Na groblju u selu Komlenac kod Kozarske Dubice obilježena je 24. godišnjica stradanja Milana Tepića, posthumno odlikovanog narodnog heroja odbrambeno-otadžbinskog rata. Svojim junaštvom on je zauvijek postao dio herojske srpske istorije, a njegovo ime nose ulice od rodne Kozarske Dubice i ostalih krajeva Podkozarja do Srbije. Njemu u čast Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu, informiše Gordana Vila.
Prije 24 godine major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić, braneći svoju državu i narod, digao je u vazduh sebe i vojno skladište kasarne u Bedeniku kod Bjelovara. Nije se povukao pred hrvatskim vojnicima koji su opkolili bjelovarsku kasarnu, već je učinio herojsko djelo i ušao u legendu. Njegov grob u rodnom Dubičkom Komlencu svake godine obilaze brojne delegacije. Kolege s posla nikada ga neće zaboraviti. Među njima i pukovnik u penziji Miko Škorić.
Djelo koje je Milan Tepić napravio nije samo verifikovano sa činom majora, nego to je naš narodni heroj i jedini iz raspalih republika bivše Jugoslavije.
Brojne delegacije položile su vijence i zapalile svijeće, a njegova porodica daleko od očiju javnosti. Major Milan Tepić posthumno je odlikovani narodni heroj proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, ističe predsjednik boračke organizacije opštine Kozarska Dubica Dragoljub Ćibić.
Major Tepić je dao jedno ohrabrenje srpskom narodu i pozvao na taj način na homogenizaciju srpskog naroda, a kasnije naravno i formiranje naše vojske Republike Srpske.
U Kozarskoj Dubici u planu je i izgradnja spomenika, njegovo ime uskoro bi trebalo da dobije i sportska dvorana u ovoj opštini, ističe načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Dubica se ponosi time što je Milan Tepić rođen ovdje u Komlenci, što je završio gimnaziju u Kozarskoj Dubici, a njegovo djelo mora služiti za nauk novim generacijama i kao vječna inspiracija.
Riječi majora Milana Tepića, jednom ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi, ja sam dao riječ da ću da branim ovu zemlju ako joj bude teško, nalaze se na svim transparentima širom Dubice povodom septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije.
Centralno obilježavanje 20. godišnjice stradanja Srba u Zapadnoj Krajini bit će održano 10. oktobra u Mrkonjić gradu. Dogovoreno je danas na sjednici pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja u Vladi Republike Srpske.
Prema programu obilježavanja 9. oktobra u Kulturnom centru održat će se javna tribina pod nazivom 20 godina od stradanja Srba od hrvatskog, muslimanskog i NATO zločina u Mrkonjić gradu, a dan kasnije 10. oktobra bit će položeni vijenci na spomen grobnicu u kojoj se nalaze posmrtni ostaci 181 ubijenog Srbina. Vijenci će biti položeni i na centralni spomenik poginulim srpskim borcima na Trgu srpske vojske, a u kapeli Svetog Marka za sve ubijene krajiške Srbe bit će služen parastos. Podsjećamo, u jesen 1995. godine u vojnoj operaciji Oluja hrvatske vojske, HVO-a i 5. korpusa tzv. Armije BiH ubijeno je oko 2000, a sa svojim vjekovnih ognjišta protjerano je više od 1200 krajiških Srba.
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je danas da UN i Svjetska zdravstvena organizacija sprovedu istragu o povećanom broju malignih oboljenja među pritvorenicima Haškog tribunala.
Karadžić je tokom statusne konferencije koja je održana o njegovom zdravlju konstatovao da je neuobičajeno da se na tako malom prostoru kakav je pritvor pojavi tako veliki broj oboljelih i ukazao da je neophodno da se utvrdi šta je posrijedi. Zahtjev za istragu o tome kako pritvorski sistem utiče na zdravlje pritvorenika, Karadžić je zasnovao na tvrdnji da je od njegovog dolaska u ljeto 2008. godine 11 pritvorenika oboljelo od malignih oboljenja, a najmanje 8 od drugih teških bolesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović tokom boravka u Njujorku sastao se sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Tokom susreta razgovarano je o trenutnoj situaciji u BiH i stanju u regiji u vezi sa izbjeglicama.
Čović je zahvalio Ban Ki-moonu za sveukupan angažman UN-ovih agencija na pružanju pomoći stanovništvu u poplavama pogođenim područjima, kao i za napore koje Ujedinjene nacije ulaže radi otklanjanja posljedica poplava. Čović je prisustvovao otvaranju generalne debate 70. zasjedanja Generalne skupštine UN-a i prijemu koji je tim povodom organizovao američki predsjednik Barack Obama.
Ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Barack Obama razgovarali su na sastanku u Njujorku o razmjeni informacija o krizi u Siriji, rekao je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Dvojica lidera sastala su se jučer na marginama godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
Peskov je rekao da je u Bagdadu uspostavljen informacioni centar za razmjenu informacija između Rusije, Irana, Iraka i Sirije i da je odvojeni mehanizam dogovoren sa Izraelom. Portparol Kremlja istakao je da odnosi Vašingtona i Moskve još nisu na najboljem nivou, ali da je Rusija spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama u rješavanju krize, uključujući sirijsku.
Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su se o nekim osnovnim principima za Siriju, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. Kerry je najavio da će se sutra ponovo sastati sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.
Postignut je dogovor da Sirija treba da bude ujedinjena i jedinstvena zemlja, da bude sekularna, da islamska država mora da se suzbije i da je potrebna uređena tranzicija, rekao je Kerry. On je dodao da i dalje postoje razlike kada je riječ o tome šta bi trebalo da bude ishod takve tranzicije.
Vraćamo se domaćim temama. Kardiovaskularne bolesti najčešći su uzrok smrti u Republici Srpskoj. Zbog toga je važno da se posveti pažnja prevenciji i zdravom načinu života, poručeno je danas u parku Petar Kočić u Banja Luci na obilježavanju Svjetskog dana srca, gdje je organizovana akcija besplatnog mjerenja faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Opširnije Mirjana Grabeš.
Fizička neaktivnost, duvan, prekomjerna tjelesna masa i gojaznost, visok krvni pritisak i povišene vrijednosti holesterola glavni su faktori rizika koji su odgovorni za 80% smrti od bolesti srca i moždanog udara, ističe nacionalni koordinator za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Srpskoj, Duško Vulić.
Zato i pravimo ove akcije da bi pre svega okrenuli kod stanovništva tu na neki način i obavezu da se sami na vrijeme javljaju, kontrolišu da bi na vrijeme otkrili ove faktore rizika i na vrijeme djelovali.
U uspješnom liječenju kardiovaskularnih bolesti jedan od značajnih faktora je rana dijagnostika, kaže pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović.
Kruna te dijagnostike su invazivne kardiološke laboratorije koje se nalaze trenutno u Banja Luci i u Bijelini.
Načelnica klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Tamara Kovačević-Preradović, kaže da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi pacijenti sa akutnim infarktom miokarda liječe na najsavremeniji način.
Obezbijedili smo liječenje 24 sata dnevno svih pacijenata koji dođu sa akutnim infarktom miokarda da se odmah rade u sali za kateterizaciju srca, odmah otvaranje krvne žile, što je znači najsavremeniji način liječenja.
Svjetski dan srca obilježava se već 15 godina s ciljem informisanja o značaju i učestalosti kardiovaskularnih bolesti.
Sezona pripremanja zimnice uveliko je u toku. Iako se mnogi odlučuju za pripremu domaće zimnice, prodavci na Banjalučkoj tržnici tvrde da je ovo jedna od loših godina kada je riječ o prodaji voća i povrća. Prema njihovim procjenama, prodaja je manja i za 50% u odnosu na prošlu godinu. Opširnije Slaven Dimitrić.
Uprkos raznovrsnoj ponudi gotove zimnice, sve više ljudi odlučuje se na pripremu domaće. Kažu da ono što izdvaja domaću zimnicu od svih kupovnih proizvoda jeste kontrola nad kvalitetom voća i povrća, sadržajem u teglama te mogućnost na ograničenje upotreba aditiva.
Pripremam i pripremila sam.
Šta ste to pripremili?
Paprike, salat, sad kupus, cijene, solidno.
Sada da, mi živimo na selu, sam sebi spremimo bašte i svojstve.
Pa domaće je čisto i tvoje vlastito, znaš šta, koristiš.
Isplatnije i opet nego zna gotovo.
Prodavci sa Banjalučke tržnice ističu da su cijene voća i povrća uglavnom na nivou prošlogodišnjih, ali da je prodaja znatno manja.
Narod bi kupio, ima par, kupio koliko može i koliko mora.
Što se najčešće kupuje?
Pa sad zimnica se kupuje, krastavci, paprika. A ove godine je slabija, prodaja odnosno prošlu godinu.
50% manje nek prošlo, loše je, nema narod para, ništa. Plod je dobar, bolji on, u odnosu na prošlu godinu je bolji jer nije bilo puno vlage.
Prema našem istraživanju, cijena kilograma ajvara u maloprodaji trenutno iznosi od 4 do 20 maraka, što znači da je spremanje zimnice u odnosu na gotovu robu povoljnije rješenje. Najveću prednost, posebno kada je u pitanju zdravlje, svakako imaju oni koji koriste domaće proizvode za pripremu zimnice.
U Mrkonjić gradu se održava 7. festival dječjeg dramskog stvaralaštva Republike Srpske. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na festivalu će se predstaviti 6 dječjih pozorišnih ansambala. Danas je odigrana predstava Magareće godine domaćina Mrkonjiškog pozorišta, dok će se u 18 časova predstaviti dramska sekcija Plive iz jezera sa predstavom Začarana princeza. Festival je veoma posjećen od strane najmlađih te ima edukativni i afirmativni karakter, rekla je direktorica festivala Dubravka Nikolić.
Afirmišu i otkrivam nova dječje talente, na neki način je edukativni jer edukuje najmlađu publiku, edukuje tu njihovu ljubav prema pozorištu. To je na neki način, što sam rekla, Mrkonjić grad je dječja republika. Znači, naravno, 3 dana djeca iz Republike Srpske borave Mrkonjić gradu, igraju predstave.
Prema riječima Dubravke Nikolić, festival koji je takmičarskog karaktera završava se sutra dodjelom festivalskih nagrada.
Nagrada za najbolje glumca, glumicu, glumačku budućnost, nagrada za režiju, najbolju predstavu, kolektivnu igru i nagrada za scenografiju, kostimografiju i muziku.
O ostalim događajima iz kulture, premijernim izvođenjem predstave Generacija bez kosti, Pozorište Prijedor, danas će u 20 časova otvoriti 63. sezonu. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke otputovalo je na američku turneju gdje će održati solističke koncerte i prisustvovati liturgijama u New Yorku, New Jerseyu, Pattersonu, Bostonu, Chicagu i Novoj Gračanici. Tokom turneje hor Jedinstvo učestvovaće u obilježavanju jubileja 40 godina parohije Patersonske, gdje će imati cjelovečernji koncert kao i učešće u arhijerejskoj liturgiji u hramu u Patersonu.
U fudbalskoj ligi šampiona bit će odigrane prve utakmice drugog kola. O tome i aktualnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su mečevi drugog kola u grupama E, F, G i H od 20:45. Na programu televizije Republike Srpske možete vidjeti prenos utakmice Porto-Chelsea iz grupe G. Trener Porta Julen Lopetegi kaže da ga neće zavarati loše igre Chelsea u engleskoj ligi.
Chelsea je sjajan tim sa odličnim potencijalom na svim nivoima, vrhunski tim u svakom smislu. To je ono što će nas natjerati da damo sve od sebe kako bi im se mogli suprotstaviti.
Porto je takmičenje u Ligi šampiona počeo remijem u Kijevu protiv Dinama, dok je Chelsea porazio Maccabi sa 4:0. Uprkos tome, trener Chelsea Jose Mourinho poziva na oprez.
Ne sjećam se lagane utakmice u Ligi šampiona, a pored toga Porto tradicionalno igra dobro kod kuće. Oni vole velike utakmice na svom terenu, to ih motiviše i ne boje se protivnika. Za Porto je prirodno okruženje kada u Ligi šampiona igra mečeve protiv velikih timova.
Od ostalih utakmica izdvajamo parove Bayern Dinamo Zagreb, Barcelona, Bayer Leverkusen i Olimpik Lyon Valencia. Sutra su na programu susreti u ostale četiri grupe, a podsjećamo da prva faza Lige šampiona traje do 9. decembra. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u osminu finala turnira u kineskom Wuhanu. Ivanovićeva je u drugom kolu savladala Amerikanku Melanie Brengel sa 2-0 po setovima 6-0 i 6-3, a njena sljedeća protivnica bit će Muguruza iz Španije. Jelena Janković je završila nastup na istom turniru porazom od Njemice Angelike Kerber sa 2-1 u setovima.
U većini krajeva je oblačno i tmurno sa slabom kišom mjestimično, samo u Hercegovini ima sunčanih perioda. Sutra slično vrijeme, krajem dana prestanak padavina, više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Mrakovici izmjereno 6 stepeni, Ham, Pjesak, Kalinović i Čemerno 7, Sokolac i Drinić 8, Mrkonjić grad 10, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, Banja Luka, Novi grad i Srbac 11, Doboj, Gacko, Zvornik, Bijeljina 12, Rudo, Nevesinje i Foča 13, Višegrad 15, Ljubinje 22 i u Trebinju 24 stepena. Sutra ujutru hladno i pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a u Hercegovini promjenjivo oblačno i suvo. Tokom dana ostaje oblačno i tmurno vrijeme sa slabom kišom, dok će u Hercegovini biti duži sunčani intervala. Prema večeri padavine uglavnom prestaju, temperatura tokom jutra od 5 do 10, na jugu 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu toplije do 23 stepena, u višim krajima ispod 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ustavni sud BiH na zahtjev Bakira Izetbegovića održao javnu raspravu o zakonu o praznicima Republike Srpske. Predstavnici Narodne skupštine tvrde Dan Republike nikoga ne vrijeđa.
Priča o prisvajanju kilograma zlata je reciklirana laž, poručio Dodik.
Bošnjačka djeca u Zvorniku krenula na nastavu.
Obilježene 24 godine od smrti narodnog heroja Milana Tepića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.